คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันตามเคยครับกับรายการคุยข้ามโลกอยู่กับโฮสต์คนดีคนเดิมของท่านนะฮะป้อเยี่ยมยุทธิฉายาจากกรุงวอชิงตันดีซีครับ
เห็นตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะป้ออยู่ที่ไทยเหรอไม่ใช่เหรอคะทำไมครั้งนี้ถึงเปลี่ยนที่แล้วก็ขอโทษค่ะลืมแนะนำตัวตอนแรกค่ะชื่อมินมัสมนอุจรินนะคะจากกรุงวอชิงตันค่ะที่เดิมเลยแต่ว่าตอนนี้ป้อย้ายที่แล้วอ่ะเล่าให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่าทำไมครั้งนี้ถึงเปลี่ยนจากที่กรุงเทพมาอยู่ที่วอชิงตันดีซีคะ
นะก็ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าผมได้ย้ายที่ทำงานจากเมืองไทยนะมาอยู่ที่ Voice of America กับที่ทำงานเดียวกับพี่มินแล้วฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเสียทีมรายการอันนึงของเราไปซะแล้วนะฮะก็คือการคุยข้ามโลกแต่ว่ายังไงก็ตามฮะพอดแคสต์รายการนี้ก็จะยังเล่าเรื่องรอบโลกนะฮะให้มาเกี่ยวกับเราอยู่ดีครับก็ถือซะว่าพวกเราคุยข้ามโลกให้คุณผู้ฟังฟังแล้วกันนะฮะไม่ว่าท่านจะฟังจากที่ไหนนะครับโอเคครับวันนี้ EP ที่13เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับ
ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ Pride ค่ะตามภาษาอังกฤษแปลตรงตัวเลย Pride ก็คือแปลว่าความภาคภูมิใจเดือนมิถุนายนที่เรากำลังอัดอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ก็คือเป็นเทศกาลที่เขาจัดกันขึ้นทุกปีใช่ไหมครับพี่
ใช่แล้วท่านผู้ฟังหรือว่าป้อก็อาจจะคุ้นๆใช่ไหมคะของภาพธงสีรุ้งกับขบวนพาเหรดที่มีคนเข้าร่วมหลายเพศหลายวัยเลยแล้วก็ในขบวนเนี่ยเขาก็จะมีการชูข้อความรณรงค์เรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ไทยก็มีการจัดงานกันที่กรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ด้วยค่ะดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยก็ดูคึกคักแล้วก็มีแบบว่าคนดังๆมีบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีนักการเมืองเข้าร่วมเยอะเลยใช่ไหมครับป้อม
ใช่ครับคืออีเวนต์ของปีนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะบินมาที่นี่พอดีนะฮะแต่ว่าก็เสียดายที่ไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแต่เท่าที่ตามจากหน้าข่าวเนี่ยก็พบว่าเทศกาลไพร์เนี่ยได้รับความสนใจมากนะฮะทั้งจากสื่อด้วยแล้วก็ชาวเน็ตนะฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็พูดถึงกันเยอะแล้วก็มีคลิปวิดีโอมีอะไรดูบันเทิงนะฮะแล้วก็เป็นเวทีที่มีข้อความที่สื่อสารเรียกร้องถึงเรื่องของความหลากหลายเท่าเทียมทางเพศเลยทีเดียวเชียวครับ
อืมค่ะแล้วก็โอเคกลับมาจุดที่อเมริกาเนาะพอเราลองดูปฏิทินใน Google นะคะแถวแถววอชิงตันดีซีที่อยู่เนี่ยหรือว่าละแวกใกล้เคียงค่ะก็กำลังจะมีจัดกันในช่วงไม่กี่วันหลังที่เราอัดพอดแคสต์นี้ด้วยค่ะแล้วก็ Pride Parade เนี่ยนะคะถ้าให้พูดก็เหมือนเป็นอีเวนต์ที่เป็นภาพแทนของการต่อสู้การรณรงค์ที่เราเห็นกันทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังกระจายอยู่ตามที่ต่างๆของโลกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแล้วก็มีเยอะด้วยใน EP นี้ค่ะท่านผู้ฟังเราก็เลยหาข้อมูลมารีวิวกันว่าครึ่งปีแรกของปี2023หรือว่าปีนี้แล้วก็ทั้งปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เรื่องความหลากหลายทางเพศบนโลกใบนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้างโอเคเชิญให้ป้อเปิดก่อนเลย
ครับผมงั้นผมขอเริ่มด้วยการปูพื้นสั้นๆนะครับว่าทำไมต้องมาพรายกันเดือนนี้นะฮะคือปีหนึ่งเนี่ยมี12เดือนทำไมต้องมาทำเดือนมิถุนายนคืออีเวนต์เนี่ยถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจนะนิวยอร์กเนี่ยเขาเข้าไปบุกบาร์เกย์นะครับที่ชื่อว่า Stonewall Inn นะฮะที่อยู่ในนครนิวยอร์กพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยชาว LGBTQ ตอนนั้นเนี่ยก็ลุกฮือขึ้นมานะฮะเพื่อต่อต้านการกระทำดังกล่าวคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน1969ซึ่งก็ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับสำหรับการรณรงค์เรื่องของความหลากหลายเท่าเทียมทางเพศในยุคสมัยใหม่ด้วยและพอ1ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็มีการจัดการประท้วงขึ้นนะครับในหลายเมืองในสหรัฐแล้วก็ค่อยๆกระจายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นหมุดหมายนะฮะในการจัดงานไพร์ในเวลาต่อมาในที่สุดครับแล้วก็ Stonewall Inn เนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็นแลนด์มาร์กนะฮะยังคงมีอยู่ก็คือเปิดให้คนเข้าชมอยู่นะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังคนไหนที่สนใจนะฮะก็สามารถลองค้นหาคำว่า Stonewall Inn ได้ใน Google เลยครับผมก็จะมีพิกัดขึ้นมาเอาล่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องสถานการณ์ของปี2023นะครับจากข้อมูลที่พวกเราหามาเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงอยู่หลายเคสเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคุณนีล่าโกเชลนะครับที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายนโยบายและก็การวิจัยประจำ Outright International นะฮะซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์ภาคประชาสังคมเนี่ยก็มองว่าในช่วงปี2022ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเห็นเป็นสัญญาณบวกเยอะอยู่คือไม่ได้หมายความว่าจะไปบวกกับใครนะครับแต่ว่าหมายถึงว่า ในหลายพื้นที่ในโลกเนี่ยมันมีกระแสการเรียกร้องให้ความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ใช่อาชญากรรมอยู่นะฮะหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า decriminalize นั่นแหละครับผมคือกระแสเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายประเทศที่เดิมทีเคยเป็นประเทศอาณานิคมนะฮะซึ่งจะมีกฎหมายที่กดทับความหลากหลายทางเพศซึ่งมีมาอย่างยาวนานคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี2022เนี่ยจนคุณนิล่าเขาบอกว่าสามารถพูดได้ว่ามันเกิดบรรทัดฐานในระดับโลกนะฮะที่ว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องที่ถูกมองเป็นอาชญากรรมอีกต่อไปครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในแง่กฎหมายก็มีรัฐบาลถึง33ประเทศแล้วนะฮะที่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการสมรสระหว่างเพศเดียวกันซึ่งบางที่ก็เป็นการแต่งงานบางที่ก็นิยามว่าเป็นคู่ชีวิตนะฮะเรื่องนี้เนี่ยสมาคมอิลก้าเอเชียนะฮะซึ่งเป็นองค์กรด้านความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ระบุว่าตัวเลขเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อทศวรรษที่แล้วถึง3เท่าตัวเลยครับพี่มิ้น
อืมค่ะขอบคุณมากเลยป้อให้ภาพรวมได้แบบว่าตอนนี้เห็นภาพแล้วว่าสถานการณ์ความแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยเราจะขอลงตัวอย่างในรายละเอียดบ้างว่าสัญญาณที่ดีที่เราเห็นนะคะมีอะไรบ้างอ่ะเรามาเริ่มประเทศใกล้ๆไทยก่อนเลยก็คือเวียดนามค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองก็คือทางส.ส.เวียดนามค่ะประกาศจะเสนอร่างกฎหมายรับรองเพศสภาพของบุคคลข้ามเพศเข้าสภาในปี2024หรือว่าปีหน้านั่นเองก็คือประกาศกันล่วงหน้าปีนึงเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านเนี่ยก็จะทำให้คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนเพศสภาพทางกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแปลงเพศค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกฎหมายลักษณะคล้ายกันเนี้ยค่ะก็เคยเสนอไว้เมื่อ8ปีที่แล้วแต่ก็ยังค้างกันอยู่ในสภานะอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนอกจากนี้ค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสเปนก็เพิ่งผ่านกฎหมายที่เปิดทางให้คนอายุมากกว่า16ปีเปลี่ยนเพศทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ต่างจากแต่ก่อนที่จะต้องให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็รับรองก่อนว่ามีภาวะความทุกข์ใจในเพศสภาพหรือว่าgender dysphoria ก่อนนะคะหรือว่าโอเคคราวนี้มาไกลหน่อยมาที่ฟินแลนด์ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมรัฐสภาเขาก็มีมติผ่านร่างกฎหมายรับรองเพศสภาพของบุคคลข้ามเพศทำให้คนข้ามเพศเนี่ยสามารถเปลี่ยนเพศตามกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำหมันหรือว่าผ่านกระบวนการวินิจฉัยทางจิตเวชที่กินเวลานานหลายปีต่อไปด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะป้อก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องดีนะ
ค
ือในหลายพื้นที่เนี่ยรวมถึงประเทศที่เราอาจจะมองว่ามีความก้าวหน้าทางด้านกฎหมายในเรื่องของการรับรองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างอเมริกาหรือว่าอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะอย่างที่อเมริกานะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะมีการผ่านกฎหมายเพื่ อรับรองสิทธิการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแต่ว่าก็มีการเสนอกฎหมายหลายร้อยฉบับภายในปีเดียวค่ะที่นักรณรงค์เนี่ยเขาก็กังวลว่ามันอาจจะส่งผลไปจำกัดสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศตัวอย่างที่ชัดๆที่บอกว่ามีการพูดถึงกันเยอะนะคะก็คือกฎหมายรัฐฟลอริดาที่ไม่ให้พูดถึงเรื่องรสนิยมทางเพศหรือตัวตนทางเพศในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด3หรือว่าป.ศักดิ์นั่นเองอันนี้เป็นกฎหมายที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Don't Say Gayก็ตามชื่อมันเลยก็คือว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้ในโรงเรียนนะหรือว่าอีกเรื่องนึงค่ะก็คือแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการไม่ให้มีหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มคน LGBTQ หรือว่ามีตัวละครเป็น LGBTQ เนี่ยถ้ามีหนังสือพวกนี้ในโรงเรียนหรือห้องสมุดสาธารณะต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะ
ฟังดูแล้วแบบว่าก็เป็นคือนอกจากทิศทางบวกแล้วเนี่ยก็มีทิศทางที่น่ากังวลนะแล้วก็โดยเฉพาะว่ามันเกิดขึ้นในสถานศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะติดตามดูเหมือนกันว่าต่อไปมันจะมีผลยังไงเกี่ยวกับความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศในหมู่เยาวชนที่เขาจะโตขึ้นมานะฮะทีนี้นะครับคือถ้าเรามองไปรอบโลกเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางการยอมรับความหลากหลายเท่าเทียมทางเพศที่ต่างกันนะฮะงานแถลงการร่วมในปี2022ของสมาคมอิลก้าเอเชียนะฮะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะที่เขาทำกับคณะกรรมการด้านนิติศาสตร์สากลหรือ ICJ นะแล้วก็องค์กรอื่นๆอีก5องค์กรเนี่ยระบุว่ายังคงมี70ประเทศทั่วโลกนะฮะที่การรักเพศเดียวกันเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ในจำนวน70ประเทศเนี่ยฮะเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชีย22ประเทศแล้วก็มีอีก11ประเทศนะฮะที่กำหนดให้ประชาชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีความผิดถึงขั้นต้องโทษประหารชีวิตเลยนะฮะซึ่งได้แก่ประเทศอัฟกานิสถานบรูไนดารุสลามอิหร่านมอริเตเนียไนจีเรียปากีสถานกาตาร์ซาอุดิอาระเบียโซมาเลียสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็เยเมนนะฮะซึ่งโทษนี้เนี่ยก็ต ้องบอกว่าไม่ได้เป็นเสือกระดาษนะฮะคือมีการประหารแล้วจริงๆก็คือในอิหร่านนะฮะเมื่อปี2022จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายหรือว่าถ้าเรามองย้อนไปไกลกว่านี้นะฮะในช่วงที่โควิด19ระบาดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตอย่างชัดเจนแต่ว่าในประเทศที่ความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังเป็นอาชญากรรมหรือว่าเป็นตราบาปเนี่ยชาว LGBTQ เนี่ยก็ต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติที่หนักข้อกว่าในช่วงเวลาปกติอีกนะฮะคือรายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เนี่ยยกตัวอย่างกรณีประเทศอูกันดานะฮะที่มีการคุมขังวัยรุ่น LGBTQ ไร้บ้านจำนวนกว่า20คนนะครับเพราะว่าอ้างว่าละเมิดข้อบังคับช่วงโควิดแต่ว่าการคุมขังเนี่ยคือสุดท้ายก็คือมันเกิดการทรมานขึ้นในเรือนจำด้วยนะครับอีกกรณีนึงก็คือที่ปานามาฮะที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเนี่ยมีการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศในช่วงที่มีการควอรันทีนหรือว่าการกักตัวนะฮะซึ่งการควอรันทีนที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันมีการอิงตามเพศนะซึ่งมันก็เกิดการเลือกปฏิบัติตามมาแล้วก็ในโปแลนด์และฮังการีนะฮะก็ใช้จังหวะที่มีการประกาศอำนาจในสภาวะฉุกเฉินในช่วงโควิดนะฮะออกกฎหมายห้ามคู่รักเพศเดียวกันคือไม่ให้เขาอุปการะลูกบุญธรรมด้วยกันนะครับ
อืมค่ะนี่เราก็มาดูเคสของหลายประเทศแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราหันกลับมามองที่ไทยค่ะก็ต้องบอกว่าประเทศของเราเนี่ยชุมชนความของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นที่รู้จักในสายตาต่างชาตินะอย่างเช่นเรามีสีลมซอย2แล้วก็มีคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ดังๆอย่างคุณปอยดีชดาแล้วก็คนอื่นๆรวมถึงอย่างงาน Pride Parade ที่เราพูดกันไปเมื่อช่วงต้นก็มีหลายภาคส่วนมาร่วมงานคราวนี้เราก็จะมาชวนโป้คุยว่าสถานการณ์เมืองไทยเกี่ยวกับกลุ่มคน LGBTQ ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับที่ไทยเนี่ยในภาพใหญ่นะฮะเรามีกฎหมายพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ประกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลนะครับโดยเหตุผลแห่งเพศซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายชิ้นแรกของไทยเนี่ยซึ่งมันก็มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2015นะครับแต่ว่าในระดับอื่นๆในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของการไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติอะไรก็อาจจะยังเป็นเขาเรียก work in progress นะก็คือยังเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอยู่คือยังไม่ถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับในทางปฏิบัติเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการผลักดันให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นวาระที่ถูกผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ถูกพูดถึงในเป็นหนึ่งในหมุดหมายเรื่องของการแสวงหาการสร้างความเท่าเทียมทางเพศอย่างหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับกฎหมายของไทยก็ยังนิยามการแต่งงานว่าเป็นสิ่งที่กระทำกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงซึ่งเวลาคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเวลาจะเข้าสู่สถานะการแต่งงานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับก็เลยมีการผลักดันให้แก้ไขในส่วนนี้นะครับให้การสมรสเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำกันระหว่างบุคคลนะครับก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องของเพศชายและเพศหญิงแล้วถามว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงฮะก็คือสถานภาพการเป็นคู่สมรสหรือว่าคู่ชีวิตเนี่ยมันทำให้คน2คนสามารถทำธุรกรรมหรือว่านิติกรรมอะไรร่วมกันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นคนนึงเวลาป่วยนะครับแล้วหรือว่าประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บเซ็นให้รับการรักษาไม่ไหวคนที่เป็นคู่ชีวิตหรือคนที่เป็นสามีภรรยาก็สามารถเซ็นแทนกันได้นะฮะหรือว่าเรื่องของการกู้เงินร่วมกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าไม่มีสถานการณ์สมรสเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวนี้เป็นปัญหาครับที่พูดมาเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นบนพื้นผิวนะครับคือสิ่งที่เราเห็นบนกระดาษก็คือบนกฎหมายแล้วก็เรื่องของการยอมรับในทางกฎหมายนะฮะแต่ทีนี้ก็มีหลายมุมนะครับที่ยังถูกกดทับที่เคยเห็นเนี่ยก็คืออย่างบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็ยังไม่สามารถบอกที่บ้านได้นะครับว่าตัวเองเป็นมีความหลากหลายทางเพศเป็นเพศอะไรหรือว่าในชุมชนความเชื่อทางศาสนาที่เขาเชื่ออย่างเคร่งครัดเนี่ยครับก็ยังมีแรงกดดันต่อชาว LGBTQ นะครับก็คือจะเป็นเรื่องยากในการที่จะได้รับการยอมรับในสังคมอย่างที่เห็นในข่าวก็จะมีเรื่องของกลุ่มชนชุมชนความหลากหลายทางเพศที่นับถือศาสนาอิสลามอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในหลายระดับนะครับทีนี้พี่มิ้นมีเรื่องราวหรือว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเล่าได้ไหมครับ
จริงเรื่องนี้เลยนะเราเคยทำข่าวด้วยที่ VOA เนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยที่เป็นกลุ่มคน LGBTQ ที่เขาย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเราก็เลยได้คุยกับคนกลุ่มนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รู้จักกับคนอเมริกันที่เขาไปอยู่ที่ไทยรวมถึงคนต่างชาติที่เป็นกลุ่มคน LGBTQ ที่เขาไปอยู่ที่ไทยคือสิ่งที่เราได้ยินจากกลุ่มสองกลุ่มนี้มันจะค่อนข้างดูเหมือนจะสวนทางกันคือคนต่างชาติอะที่เขาเป็นกลุ่ม LGBTQ แล้วก็ไปอยู่ที่ไทยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาชอบสังคมของที่ไทยนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับการต้อนรับมากกว่า คืออย่างอเมริกาโอเคมันก็จะมีบางเมืองเช่นวอชิงตันดีซีที่เราอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความแบบเปิดรับเรียกว่าอกกอดความหลากหลายใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยอเมริกาเองก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็พูดว่าบางรัฐเขาก็มีกฎหมายห้ามพูดเรื่องนี้ในสถานศึกษามีแบบDon't Say Gay Law อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งอ่ะคนไทยที่เขาย้ายไปเป็น LGBTQ แล้วเขามาอยู่ที่อเมริกานะเขาก็มองว่าที่เขาย้ายมาเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถึงสังคมไทยมันจะดูเหมือนว่าอเมริกาว่าต้อนรับคนกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตก็คือการรับรองสถานะการสมรสตามกฎหมายหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนคำนำหน้าจากนายเป็นนางสาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอแบบว่าไม่สามารถแต่งงานตามกฎหมายได้ก็คือเหมือนอย่างที่ปอบอกเมื่อกี้เลยมันเสียสิทธิ์ไปหลายอย่างไปอย่างเช่นเรื่องของการยื่นภาษีร่วมกันการเซ็นให้หมอทำการรักษาอีกคนหรือว่าถ้าคนนึงรับราชการแล้วก็คนแล้วก็มีแฟนใช่ไห
ม
แฟนก็ไม่สามารถที่จะรับสวัสดิการในฐานะคู่สมรสได้เพราะว่าแต่งงานกันไม่ได้ตามกฎหมายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้ยังไม่นับถึงการที่โอเคเราเมื่อกี้เรามีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้ก็มีชาว LGBTQ ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีพื้นที่สื่ออย่างมากในไทยแต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างภาพจำแบบเหมารวมหรือว่าเขากลายเป็นวัตถุทางเพศอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้แบบละครวายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆเนี่ยชาว LGBTQ อะค่ะเขาก็มีแง่มุมที่หลากหลายในชีวิตและชีวิตของพวกเขามันก็ไม่ได้มีแง่ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวอย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นคุยหรือเป็นหญิงข้ามเพศมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีความแบบจะต้องมีความเป็นมิสทิฟฟานี่ทุกคนเขาก็เป็นคนเหมือนเราก็เหมือนผู้หญิงก็มีทั้งผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ย LGBTQ เขาก็เหมือนกันเลยเขาก็มีความหลากหลายอะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นประเด็นที่เราแบบว่าสังเกตมาดูนะความแตกต่างระหว่างกลุ่ม LGBTQ ที่เป็นคนต่างชาติแล้วก็คนไทยว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าการอยู่ในอีกประเทศหนึ่งอ่ะมันถึงตอบโจทย์เขาได้มากกว่ากันอะไรประมาณนี้ค่ะ
อย่างนี้ตั้งแต่นั่งทำข้อมูลมาแล้วก็ได้คุยกับพี่มาเนี่ยผมก็มาคิดว่าไอ้การต่อสู้เพื่อให้สิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็สำคัญนะเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่การยอมรับของบุคคลต่อบุคคลนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้นนะฮะก็จะถึงการเป็นที่มองเห็นแล้วก็ยอมรับในสายตาของรัฐแล้วก็กฎหมายเพื่อให้เราได้เข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงสิ่งที่ควรจะได้รับในฐานะประชาชนที่เอาจริงก็คือผู้เสียภาษีด้วยกันทางนั้นนะครับก็เป็นคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับที่เขาออกมาเรียกร้องต่อสู้เนาะเราเห็นการต่อสู้เรียกร้องเนี้ยทั้งจากกลุ่มคนที่เป็นอะไรชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยหรือว่าคนชายขอบในเรื่องในประเด็นต่างๆหรือว่าแรงงานข้ามชาติคือแบบสารพัดกลุ่มครับที่จะต้องพูดถึงว่าเราก็เสียภาษีแล้วก็ทำงานแล้วก็ร่วมกันสร้างชาติสร้างความเจริญสร้างความมั่งคั่งแต่ทำไมเราเข้าถึงสิทธิ์ถึงสวัสดิการถึงอะไรได้ไม่เท่ากับคนอื่นแต่ที่จะสรุปนะครับก็คือการได้รับการยอมรับในสายตากฎหมายนี่ก็สำคัญมากๆนะฮะแต่การจะทำให้กฎหมายเนี่ยมันมีความชอบธรรมแล้วก็บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากการยอมรับทางสังคมทางวัฒนธรรมที่มันจะบอกว่าไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันก็อย่างหนึ่งแล้วก็แต่ที่แน่ๆคือมันต้องดำเนินควบคู่ไปด้วยกันครับพี่
ค่ะอันนี้เราก็ย้อนกลับมาที่ Pride Parade เป็นรอบที่3ที่เราพูดถึงในพอดแคสต์ครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นวาระการเรียกร้องที่หวังว่าก็จะได้รับความสนใจไม่ใช่แค่ความสนใจอย่างเดียวอะโอเคความสนใจเราก็ต้องการแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการต่อยอดจากความสนใจก็คือการสร้างความชอบธรรมในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการยอมรับที่มันก็มีมากขึ้นในด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการได้รับการrecognizeหรือว่าการรับรองผ่านทางกฎหมายที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็คือเอพิโซดที่13ของคุยข้ามโลกนะคะพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆค่ะ YouTube และเว็บไซต์ voa.thai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ